Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
И така ще чуем мнението и ще разберем позицията на Петър Славов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, член на комисиите по правни въпроси и по отбрана. Здравейте, господин Славов.
Здравейте.
И така, честита ви кандидат президентска двойка. Научихме вече, че въпросът е решен и това са Трайчо Трайков и генерал Съби Събев.
Ами, да видим дали е решен, това ще го разберем предполагам следващите дни окончателно, но както помните от Гражданския съвет, ние предложихме да. Тези кандидатури преди доста време, може би ще станат вече 2 месеца.
Да.
Така че във всички случаи ми се струва, че са позакъсняли колегите от част от партиите, може би трябваше доста по-рано тези решения да ги вземат
да.
И наистина да се прави кампания и да се чуват обществените проблеми, а не да се водят може би безсмислени спорове.
Абсолютно. Абсолютно сте прав, но това е в България положението. Така се правят коалиции, така действат коалициите. А вашата кандидатура беше и Гроздан Караджов. Отказвате ли се от нея? Защо така се случи, че един от най-видните ви представители не можа да се класира накрая?
Не става дума за отказване. Както ви казах, преди близо 2 месеца Гражданския съвет предложи 2 кандидатури, защото ние убедено вярваме, че е хубаво да има за всяко нещо конкуренция
така?
И да може човек да има избор.
Да.
В крайна сметка, една кандидат президентска кандидатура се разглежда и в конкретната ситуация и с оглед оставащото време за кампания, което в момента е изключително малко и така нататък. Това са все фактори, които трябва да се отчетат и в безкрайно малко оставащото време може би наистина кандидатурата на Трайчо Трайков като доста така добре познат национално човек от реформаторския блок е по-удачната. Не става дума нито за отказване, нито за нещо по-различно.
Сега ви казвате, че той е национално познат и това е така, защото беше министър, но беше министър в кабинета на Борисов. Едно. От името на ГЕРБ това беше еднопартийно правителство, ако си го спомняте. Как така припозна? Как така припознахте, не беше коалиционно като сегашното, си беше еднопартийно. Как така припознахте човек, министър на ГЕРБ, за ваша кандидатура?
Вижте, в първия кабинет на ГЕРБ имаше и други участници на практика, които, така може да се каже, че имаха генезис близък до автентичната десница, до синята коалиция. И в края на краищата няма нищо лошо един бивш министър, когато той е бил реформатор и когато наистина е водила една правилна политика в интерес на държавата и на българските граждани, да бъде подкрепен. Така че аз като член на Гражданския съвет и партийно не обвързан, не виждам нищо смущаващо в това нещо, да бъде подкрепен един човек за личните му качества, за нещата, които е свършил, а не просто заради някаква чисто партийна принадлежност, нали?
Да. Може
да лепи етикет.
Да. Веднага се появиха някакви твърдения, че Божидар Лукарски, лидера на СДС и министър на икономиката, се бил противопоставил. Вие имате ли такива впечатления или наистина това са вече кандидатурите?
Това не мога да ви кажа. Аз през целия ден бях ангажиран в Народното събрание.
Да.
Имахме дълъг пленарен ден с доста важни и законопроекти, и доклади.
Да.
Изслушахме на службите по отношение на националната сигурност. Така че част от информацията, която разполагаме от телефонни разговори от медиите, но наистина чух, че край на краищата има така обща позиция на председателите на партиите да подкрепят Трайчо Трайков. И от Гражданския съвет, разбира се, това само може да ни радва предвид огромното забавяне, за което вече споменах. Наистина вече сме, бих казал, доста закъснели.
Да, да. Ами това е, не знам точно стратегически ход или какъв ход е на ГЕРБ, беше някак посрещнат радушно и от другите партии, те почнаха доста късно да се издигат кандидатурите. Хубаво е, че вашата вече я знаем. Има още един въпрос, който е хубаво да се изясни предварително. Днес Светан.
Ако позволите нещо важно по тази тема, искам да обърна внимание. Лошото на това безкрайно изчакване и така надчакване измежду отделните номиниращи организации е, че обесценява на практика функцията на президентската институция.
Така?
И това ли не нещата се представят просто като един вакантен пост в държавата, който трябва да бъде зает и затова, нали, предвижда конституцията да има избори. А това въобще не е така и вие отлично знаете, че това е една изключително важна висша държавна длъжност в страната, изключително важно за разделението на властите, изключително сериозни правомощия, която има по Конституция, да. И която наистина може да съдейства и за така баланса между политическите сили и да упражнява законодателна инициатива, включително да предлага промени в Конституцията.
Точно така.
Едва ли е нужно да коментирам всичките останали правомощия на президента. Това нещо, вместо това да бъде коментирано, самите кандидати да бъдат питани как ще упражняват тези правомощия в интерес на българските граждани, в интерес на промените в България, това да стане България една модерна европейска държава, а не да е най-бедната държава в Европейския съюз.
Да.
Това нещо на практика липсва в момента и виждате, че се води един доста маклянски дебат от вече заявените кандидати, какво били направили в миналото и къде са били провалили на практика в биографиите си.
Да, да. Исках да ви попитам още един въпрос, който витае в публичното пространство. Днес председателя на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов каза, че има вече решение. Партиите от семейството на Европейската народна партия на втори тур да подкрепят класиралия се представител на дясното политическо пространство. Само, че не уточни, и затова ви моля ви, ако знаете, да уточните, ако не представителя на ГЕРБ, а представителя на реформаторския блок отиде на втори тур с друга политическа сила, т.е. класира се пръв в първия тур, ГЕРБ поемат ли ангажимента да подкрепят вашия кандидат?
Това ще го питате най-добре господин Цветанов, но това негово изявление, което цитирате, на практика ги обвързва за подобно нещо.
Така?
Но вижте, за мен това е логично наистина на втория тур, взаимно да се подкрепят партиите от семейството на Европейската народна партия.
Така?
Но бих добавил нещо, не по-малко важно е кандидата да бъде наистина кандидат-демократ, кандидат с тесни убеждения, кандидат-реформатор с категорични евроатлантически убеждения и доказана евроатлантическа принадлежност. Защото, за съжаление, в миналото сме виждали кандидати, които така, нали, претендират да са представители на десницата, но в един момент много бързо се преобличат и се оказва, че всъщност много малко дясно и демократично има в тях. Така че надявам се да не изпадаме в подобна лоша ситуация, защото това наистина може да изиграе много лоша услуга на десницата и реформите в България и надявам се да не се случи, но теоретично би могло да повтори сценарий от 2001 година, когато докато се караха представители на дясното пространство, ако си спомняте, на практика беше избран идеолога на големия шлем за президент.
Така да, ама вие както започнахте да обяснявате, аз останах с впечатление, че се съмнявате във всички президенти до сега, че са били на евроатлантически на позиции, защото последния президент си беше излъчен от ГЕРБ на десни позиции, евроатлантически ценности изповядва. Вие от какво се безпокоите? Георги Първанов не е избран от десни партии, той си избран от левите партии и съвсем нормално беше да има други позиции.
Точно това ме притеснява и в настояща ситуация. Аз просто ви дадох примера, че тогава, докато спореха помежду си представители на дясното, кое е по-десния, беше избран левия.
Ма никой не е крив на десницата, че са спорили тогава и не са си избрали.
Въпросът е, че последиците бяха доста тежки за страната.
Да.
И действително тогава набраната инерция на евроинтеграцията си свърши работата и бяхме приети в НАТО и Европейския съюз. И там просто те нямаше как да изменят на този път. Но за всички останали проекти от въпросния голям шлем, експеримента Белене, Южен поток, Бургас Александрополис, всички тези милиарди, които бяха погребани пари на данъкоплатеца, това мисля, че не може да ни е безразлично. И затова и казах, че наистина президентската институция е много важна и не бива по такъв начин да се обесценява на практика нейната функция през едва ли не едни режисирани избори или избори, към които партиите нямат интерес.
Ако трябва да бъдем справедливи, всички тези идеи за тези проекти, които споменахте, бяха хвърлени от ГЕРБ, а както виждате сега, те се връщат към тях. И за АЕЦ Белене се говори, и за Бургас Александрополис, и за Южен поток.
Слава Богу, имаме категорични решения тук на Народното събрание, които за момента са действащи. Никой не е предложил, изключая, разбира се, представители на левицата, които това много искат ден през ден, но от дясното пространство няма заявени подобни намерения тези решения за мораториум върху строителството на Белене и така нататък да бъдат отменени. Така че искрено се надявам наистина тези ангажименти, които са поети преди години, да продължат да бъдат спазвани и повече да не се разхищават пари на данъкоплатеца и на държавата за подобни експерименти, защото на всички ни е ясно, че схемата Белене никога няма да бъде построена. И никой няма откъде да дойде да даде ни 10 милиарда евро, за да строи атомна електроцентрала, когато на практика потребностите на държавата в момента наполовина имаме голям излишък в този смисъл и не е ясно въобще, ако се построи това нещо, на кого ще продава въпросното електричество и какво ще го правим. Така че поредният паметник за 10 милиарда мисля, че нямаме нужда. Достатъчно такива паметници имаме безполезни, като чинията на Бузлуджа и други.
Вие сега, ако чинията на Бузлуджа ви пречи и тя не струва милиарди, дайте се да сме малко по-сериозни. Тук става дума за... Тук става дума за един сериозен, проект АЕЦ Белене и не съм много убедена, че имате основание за толкова яростна атака срещу него, след като знаем, че АЕЦ Козлодуй се в един момент ще прекрати действията си. Нали така?
Ама вижте, в момента върват процедури за удължаване живота на реакторите.
Така де, колкото и да ги удължаваме, все в един момент ще бъдат прекратени.
След това спокойно може да бъде изградена нова ядрена мощност в АЕЦ Козлодуй. Не е необходимо да се строи цяла нова централа, започвайки от кота 0. Даже бих казал, започвайки от кота под 0, защото в момента там, ако цитирам премиера, има един гьол.
Как си обяснявате тогава промяната в позицията?
Това 2 милиарда лева.
Как си обяснявате тогава? Как си обяснявате тогава промяната в позицията на премиера, който е и ваш премиер, защото вие участвате в управлението?
А в какъв смисъл промяната на позицията?
Ами той започна да говори за връщане на тези проекти.
Ами, надявам се да е част от предизборното говорене на партията, защото очевидно това се харесва на част от електората.
Да,
нямам нищо против, между другото, да търсят чужд инвеститор, ако желаят, който да се ангажира с изграждане на подобен проект, разбира се, при спазване, строго спазване на екологичните норми и на нормите за безопасност и при изричен ангажимент, нито лев, даже бих казал, нито стотинка пари на данъкоплатеца да не бъдат давани там. Защото ако обръщате внимание, след като заговори премиера по тази тема за инвеститора, веднага се обадиха популярни червени лица от миналото, свързани така изначално и дълбоко с големия член, които казаха, ама как така държавата няма да участва, как държавата там да има някакво участие, а всяко едно участие означава да се наливат пари и то пари на данъкоплатеца в нещо, което въобще не е ясно дали ще се случи и е много вероятно да не се случи.
Господин Славов, участието на държавата също е един деликатен въпрос. Много е сложно и аз лично пък като български гражданин не бих била съгласна само чуш инвеститор да участва в проект на една ядрена централа в България.
Това и казах при стриктно спазване на
условията,
законодателство и на това и да не тръсна зона, така че за мен е най-удачният вариант е там да не се строи.
Да.
Но в края на краищата, ако се намери начин, гарантирайки тези неща, гарантирайки безопасността на хората, тези огромни средства, които там са, някои казват инвестирани, аз бих казал прахосани, да ги възстанови на данъкоплатците, тези близо 3 милиарда лева, да вземе този реактор, който ни осъдиха да получим и да развие проекта.
Знаете ли кога ще се случи това? Знаете ли кога ще се случи това?
Не ми изглежда никак реално да се случи.
Да, аз ще ви кажа кога ще се случи. Когато се върнат парите от приватизацията на БГА Балкан, когато се върнат парите от приватизацията на Кремиковци и така нататък. Нали самия ви...
Виждам, че вие сте на моята позиция, че
точно така.
Практически невъзможно да се случи.
Да, за съжаление...
И веднага възниква резонния въпрос, защо тогава да продължава държавата да налива пари на данъкоплатеца в това безумно начинание.
Не знам, за мен е разумно, ако се намери външен инвеститор и при условията, които вие казахте, се построи атомна централа. Няма нищо лошо да имаме още една атомна централа.
Такава ситуация да се коментира, нямам против, но това казвам, нито един лев, нито една стотинка държавна пара повече не трябва да бъде давана за тази схема.
Разбирам, аз искам малко по-подробно с вас да поговорим на още една тема. Това е темата за есенната сесия на Народното събрание. Какви са вашите очаквания като законодателна дейност на народните представители на цялото Народно събрание и на вашата парламентарна група, защото вие сте доста активни. Говоря представителите на гражданския съвет. На гражданския съвет и зато искам малко повече подробности по тази тема да ни съобщите.
С удоволствие ще ви разкажа, даже мисля повече за наши инициативи, да ви кажа, колкото да преповтарям вече казаното вчера от представители на политическите партии, които заявиха като важни приоритети антитерористичния закон, закон антикорупция и така нататък. Това предполагам, ще са приоритети на управляващото мнозинство. Ние вече започнахме на практика нашата законодателна активност за този сезон. Още вчера сме внесли един важен законопроект, касаещ промени в закона за администрацията, който да елиминира възможностите за злоупотреби от висши чиновници, които да си раздават нерегламентирано едни скрити бонуси. А също така предвижда и да има изисквания за трудов стаж, за доказан опит професионален на лица, които вземат висши държавни длъжности като заместник министри или членове и съветници в политическите кабинети. Така че това е с законопроект, с който започна с мен, но има доста други, които на практика сме внесли от по-рано и се надявам да бъдат гласувани през тази сесия. Още другата седмица се надявам да можем да гласуваме най-после на първо четене предложенията ни за така нареченото дарителство на храни, т.е. отпадането на облагането с данък добавена стойност на дарението на храна. Нещо,
да,
което много доста
важно.
Време се говори.
Да, много е
важно. Днес сме такъв законопроект още април месец тази година. След това доста хора харесаха тази тема и започнаха да я коментират, но така или иначе важното е да бъде прият законопроекта и се надявам другата седмица да успея да убеда ръководство на Народното събрание да бъде гледан в зала на първо четене и да получим подкрепа. Това безспорно са ни от важните инициативи, но има и доста други законопроекти, които ми се ще също и ще настоявам да бъдат гледани тази сесия. Нещо, което успяхме да свършим вчера, беше, че приехме ни изключително важни промени, пак предложени от нас с колегите Мартин Димитров, Методи Андреев и други колеги. Промени в закона за защита на класифицираната информация, които предвиждат една допълнителна проверка за лица, за които е установена съпричастност към комунистическата държавна сигурност. Тези хора, които хората разговорно наричат ченгета и доносници. И за нас е изключително важно хора си съставени. Първо да бъдат проверени всички лица, които имат такъв допуск в момента. И ако се установи, че имат принадлежност към бившата комунистическа държавна сигурност, да се направи една допълнителна проверка дали това не представлява риск за националната сигурност и дали не представлява някакъв вид зависимост на това лице.
Да.
Защото разбирате, че тези лица работят с тайните на държавата и не може да ни е безразлично кой знае тайните на държавата и с кого си общува след това в извън работно време. Така че доста проекти на които сме подготвили и ще ги отстояваме. Надявам се, колкото повече успеем да реализираме, ще сме, разбира се, по-доволни.
Пожелавам ви успешна сесия и хубав ден днес.
Всичко добро, благодаря.
Благодаря ви. Петър Славов, народен представител от парламентарната група на Реформаторския блок.